ki player azatlık radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Sugun 2019-njy ýylyň 8-nji iýuly hepdeniň duşanba güni. Sünk programamızda Türkmenistan'ın durlu künçöklerinde adımlar pullarını naklaştırmakta durlu kinçlikleri bilen yüzü yüzü olyarlar. Türkmenistan'ın yokarı kuv mekteplerine okuvu kavul etmeyen meyil naması tasdiklanıldı ve beylikli maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zolu bilen günün tazeliklerini dikkatinize yetiriyariz. Olar bilen sizin men Merdan Tarif tanıştıryarın. İranın Gorunluk Ministri Amir Hatami geçen hepte Britanya'nın İran tankerini saklamağı hoplu ve yalnız hareket bolonduğunu aytti. Hatami bu arada 8-nji iýulda döwlet telewizionasynda çykyş etdi. Britan deňiz güýçleri İran tankerini 4-nji iýulda saklapdylar. Bu gemi Siriýanyň Banyas Nevit zawodyna çyg nevit alyp baryandyr üýdülýärdi. Bu zawod Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalarynyň obýekti bolup durýar. 5-nji iýulda Gibraltarın ýokary suwdy tankeri 14 gün saklamak baradaky ruhsaty berdi. Şol günüň özünde Iranyň rewolýusiýa sakçylary bu harekete jogap edip, Britaniýanyň gemisini ele geçirmek bilen haýwadatdylar. Mundanyň başga Hatami Iranyň geçen aý Amerikanyň pilotsuz dron uçuryny urup, öz serhet araçaklaryny gorajakdygy barada habar ýollandygyny hem bellädi. Tehranyň dronu urmagyndan soň Amerika bilen Iranyň gatnaşyklary hasty ýitildi. İran resmileri dronunun öz asman giyinçliginde urlonduğunu aydar. Amerika bolsa dronunun halkarı suğlarının üstünden uçonduğunu belleyer. Tajikistanda 14 tutsoğun imitten zehirlenip ölmegi bilen bağlılıkta derine başladyldy. Tutsoğlar 7-nji iýulda ýurdun demirgazygyndaky Soktir regionundan Duşenbe, Norak ve Yuvon şäherlerindäki türmelere äkidilip barýardy. Yolda, Varzap çölgüsünde tutsoğların biri, beylikki 15 tutsoğ bilen 3 dövüm çörüğü paylaşdı. Tutsoğlar Duşenbe gelininden soň, olaryň sağlyk ýagdaýy erbetleşdi diýip, Adalet Ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Maglumata görä tutsoğların çörüğü iýenlerinden bir ýarym sagatdan soň, ýüregi bulanyp başy aýlanyp başlapdyr. Resmi beýanatda diňe 2 tutsoğun janyny halat edip galmak başardandygy bellenilýär. Bas prokuratura hadisi boyunca derine uysini asti. Onurca Uwanistan'ın delegat sultanda siyasatçılar, ayağlar ve beylikiler Katar'da Talivan'ın vekillerinin hem katnaşmağında geçirilen Uwanara diyalog konferensiyasına katnaşarlar. Talivan konferensiya özünün 17 vekilini yollayandığını mälim etdi. Sol bir vaqtda Uwan hükümetinin vekilleri çara katnaştırılmadı. 7-nji iýulda duşun başlanmagyna tanyjy taýat galandy. Talivan Uwanistanyň Gazni şäherinde amala aşyrylan hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Ir bilen howpsuzlyk tehdidine edilen hüjümde 12 adam öldi, 179 hem yaralandy. Resmiler hüjümde esasan Goloýdaky mekdebiň okuwçylaryna şiketin ýetendigini mälim etdiler. Ukraina Amerikadan harbi teristleri satın almak barada resmi haýyş bilen ýüz tutdy. Bu Ukrainanyň ýurdun gündogur tewitlerinde Russiýa tarapyndan goldanylan separatistler bilen alyp baryan töwüşiniň dowamında ilkinji gezek edildi. Amerikanın Kiev'daki ilçihanesi özünün Twitter hasabında Amerikanın Ukrayna'daki odolki ilçisi William Taylor'ın bu haiş bilen bağlılıktaki beyanatını çap etti. Amerika 2014-nji ýyldan bäri, ýagny Russiýanyň Krimi basyp almagyndan we Donbas tewitindäki separatistleri golda paslamagyndan soň Ukraina 1,5 milliard dollarlyk harby himayaty berdi. Amerikanın Ukrayna'daki odolki ilçisi John Herbst'ın maglumatına göre, Russiýa jeňçileri 450 goly tank ve 700 töwereği ağır teristleri bilen üpçün edipdir. Russiýanyň Irkutsk şäherinde iýunyň aýagynda ýüze çykan suw joşmasyndan soň direktiz itdi diýilip ygylan edilen 30 adam tapyldy we halat edildi. Yerli häkimetler ýene-de 11 adamyň tapylmaýandygyny aýtdylar. Suw joşmasynyň netijesinde 22 adam helak boldy. Resmi beýanatda direktiz iten adamlaryň anyk haçan halat edilendigi we olaryň sağlyk ýagdaýy barada maglumat berilmeýär. Suw joşmasy sewitiň 107 ýaşaýyş nukudyna täsir etirdi. Hadisede 10 000 töwereği jahy suw basdy. Dislapky maglumatlara görä, tebigi hadisanyň netijesinde 29 milliard rubl, ýagny 454 million dollar möçberinde ziýan etipdir.